το μέγεθος της νίκης των Ρεπουμπλικανών και του Ντόναλντ Τραμπ, νομίζω ότι λίγοι το ανέμεναν, αν το ανέμενε κανείς, γιατί εδώ δεν μιλάμε ότι απλώς κερδίζει ο Τραμπ τις εκλογές. Αυτό θα έλεγα τουλάχιστον οι τελευταίες μέρες το έδειχναν με έναν τρόπο, ας το πούμε έτσι, ή άφηναν, καλύτερα να το διατυπώσω, ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο που θα έλεγα ότι ήταν πάνω από 50% η πιθανότητα να κερδίσει. Έδειχνε φαβορί τις τελευταίες μέρες. Στις έρευνες που εγώ έβλεπα και στις αναλύσεις που παρακολουθούσα από πολύ κοντά. Εκεί όμως που τα πράγματα δείχνουν, ας το πούμε, ότι ξεπέρασαν τους φόβους ή τις προσδοκίες, αναλόγως τι θέλετε να πάρετε, παίρνετε, είναι καταρχήν το εύρος αυτή τη στιγμή των νικών του Τραμπ, δηλαδή ο Τραμπ κερδίζει σχεδόν όλες τις πολιτείες κλειδιά από ό,τι φαίνεται, πράγμα που έστω με μικρές ή οριακές διαφορές σε κάποιες περιπτώσεις, δύο μονάδες στην Τζόρτζια, τρεις μονάδες στη Βόρεια Καρολίνα, τρεις μονάδες στη Πενσιλβάνια, τέσσερις μονάδες στο Wisconsin. Εντάξει, δεν είναι μεγάλες διαφορές και κατά πάσα πιθανότητα κάπου θα μειωθούν, αλλά σημασία είναι ότι κερδίζει παντού. Κερδίζει παντού ενώ στις πολιτείες κλειδιά. Κερδίζει επιπλέον και από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να περιμένουμε λίγο την Καλιφόρνια που θα έρθει στο τέλος, αλλά κερδίζει και τη λαϊκή ψήφο. Έχει άνοδο, να σας δώσω ένα παράδειγμα ελπίζοντας να μην γίνομαι κουραστικός. Η πρώτη πολιτεία που έκλεισε και μου έδειξε περίπου τι θα συμβεί ήταν η Φλόριντα. Η Φλόριντα άνοιξε νωρίς και γύρω στις μία μισή νύχτα είχαμε αποτελέσματα. Τη Φλόριντα ο Τραμπ το 2020 την είχε κερδίσει με περίπου 300.000 ψήφους διαφορά. Η Φλόριντα έχει κοντά 10 εκατομμύρια 11 ψηφοφόρους. Έτσι. Είναι μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, την είχε κερδίσει και την προηγούμενη φορά με τον Biden, αλλά με 300.000 ψήφους διαφορά. Λοιπόν, αυτή τη φορά ο Τραμπ κέρδισε τη Φλόριντα με 1.400.000 ψήφους διαφορά. Δηλαδή, ανέβασε τη διαφορά κατά 10 μονάδες. Όταν το είδα αυτό, είπα, εδώ θα γίνει κακός χαμός. Γιατί δεν θεώρησα ότι είναι μια τοπική τάση. Είναι κάτι που κατάλαβα ότι θα αγγίξει τουλάχιστον τον Νότο. Και τελικά φαίνεται σε γενικές γραμμές ότι αγγίζει όλες τις κρίσιμες πολιτείες. Επιπλέον όμως, πέρα από τη νίκη του Τραμπ όσον αφορά τη διαδικασία εκλογής Προέδρου, οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίζουν τη Γερουσία, που είναι εξαιρετικά σημαντική, και από ό,τι φαίνεται θα κερδίσουν και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, άρα θα έχουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Εδώ έχει δρόμο για αυτό το δεύτερο. Τι θέλω να πω με αυτό. Είναι μια σαφέστατη στροφή στα δεξιά. Πάρα πολύ σαφής, πάρα πολύ μεγάλη στροφή και αν υποθέσουμε ότι οι εκλέκτορες του Ντόναλντ Τραμπ θα είναι περίπου 312, του χρειαζόταν 270, θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας, θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη, μια πολύ άνετη νίκη και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχουμε αποτελέσματα σε κάποιες περιπτώσεις που είναι πραγματικά σπάνια. Ξανάρχομαι στη Φλόριντα, αυτή η διαφορά στη Φλόριντα, με τα στοιχεία που κοίταξα, πρόλαβα να δω, έχει να παρουσιαστεί από τις εκλογές του 1988. Δηλαδή, σχεδόν 40 χρόνια, 36 χρόνια ακριβώς. Καταλαβαίνετε το
κύριε καθηγητά, μία ερώτηση που είναι βεβαίως αυτονόητη ενδεχομένως για έναν πολιτικό επιστήμονα είναι η εξής. Στις εκλογές οι ψηφοφόροι έχουν δύο δρόμους να ακολουθήσουν. Ή να ψηφίσουν δημιουργικά επειδή τους αγγίζει αυτά τα οποία προτείνει κάποιος ηγέτης, τέλος πάντων κάποιο κόμμα, ή να ρίξουν μια ψήφο διαμαρτυρίας. Βεβαίως, αν υποθέσουμε ότι ψήφος διαμαρτυρίας, γιατί στην Αμερική δεν έχουμε και πολυκομματισμό, έτσι. Δηλαδή, αν θες να διαμαρτυρηθείς.
Εντάξει, υπάρχουν μικρά κόμματα, αλλά ωραία. Είναι πολύ μικρά.
Δεν υπάρχει πάντοτε το κακό, ας πούμε, το κακό σενάριο του να ψηφίσεις, μεν για λόγους διαμαρτυρίας, γιατί δεν σ' άρεσαν αυτά που κάνανε οι προηγούμενοι, αλλά να βρεις κάποια χειρότερα πράγματα μπροστά σου, γιατί εδώ μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι βέβαιον ότι οι Αμερικάνοι ψήφισαν υπέρ αυτών που λέει ο Τραμπ ή αντιδρώντας αυτά που έκανε ο Μπάιντεν, η Χάρις ή αυτά που έλεγαν, ας πούμε. Πώς το βλέπετε εσείς?
Κοιτάξτε τώρα, εσείς ανοίγετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που τη συζητάμε πολύ και στα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα, που θα μας έπαιρνε πολλές μέρες. Εντάξει. Και δεν ξέρω και αν θα έχουμε να πάτε.
Ακριβώς.
Θα σας πω ποια είναι η συζήτηση. Ψηφίζουμε για να υποστηρίξουμε αυτό που θέλουμε ή για να καταδικάσουμε το απέναντι? Σε κάθε ψηφοφόρο συμβαίνουν και τα δύο μέσα του. Αυτό που αλλάζει σε κάθε ψηφοφόρο είναι, αν θέλετε, η δοσολογία. Όμως καθένας από εμάς όταν πηγαίνει και ψηφίζει, πηγαίνει και ψηφίζει υπέρ αυτού που ψηφίζει, σε κάποιο βαθμό, όποιο, και για να μην έρθει ο άλλος. Εδώ το βλέπαμε σε όλη την προεκλογική περίοδο και έχετε δίκιο να το επισημαίνετε. Η αρνητική διάσταση της ψήφου ήταν πολύ ισχυρή. Εγώ παρακολουθούσα, ας πούμε, εφημερίδες και sites. Στους New York Times υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε «Είμαι συντηρητικός, αλλά θα ψηφίσω τη Χάρις γιατί δεν θέλω να έρθει ο Τραμπ». Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν θέλετε, εδώ ήταν η κόρη του πρώην αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, η Λιζ Τσέινι, η κόρη του Τσέινι, η οποία έκανε και καμπάνια μαζί με τη Χάρις και πήγανε, ας πούμε, κάνανε μια-δύο ομιλίες, δεν ξέρω πόσο τη βοήθησε τη Χάρις αυτό, είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε μια καραμπινάτη, ας το πούμε έτσι, ρεπουμπλικάνα, η οποία έλεγε ψηφίζω τη Χάρις όχι επειδή ασπάζομαι αυτά που λέει, αλλά γιατί ο Τραμπ είναι δικτάτορας και αν θα έρθει θα κινδυνεύσει η δημοκρατία. Απ' την άλλη πλευρά είδα και μια αντίστοιχη αρθρογραφία, επιχειρηματολογία από ανθρώπους που λέγανε δεν το συμπαθώ τον Τραμπ, μου φαίνεται οι τρόποι του δεν είναι αυτοί που θα ήθελα, δεν θεωρώ ότι έχει ηγετικά χαρακτηριστικά που θα ήθελα εγώ, αλλά δεν θέλω να έρθει η Χάρις γιατί η Χάρις είναι πολύ αριστερή. Αυτό ήταν έντονο, αν θέλετε, σε αυτή την προεκλογική περίοδο και είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα, ας πούμε, επιχειρήματα ιδιαίτερα στην πλευρά των δημοκρατικών ήταν ότι ψηφίζουμε Χάρις για τη δημοκρατία. Δηλαδή για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, γιατί ο Τραμπ είναι φασίστας, αυτό υπόθηκε από αρκετούς πρωτοκλασσά τα στελέχη της καμπάνιας της Χάρις και νομίζω και από την ίδια τη Χάρις το είπε ότι είναι φασίστας, όπως και αρκετοί άλλοι χρησιμοποίησαν παρεφενή χαρακτηρισμούς. Άρα το αρνητικό ήταν πολύ έντονο και στις δύο πλευρές. Τώρα, αν με ρωτάτε τι κυριάρχησε, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, χρειάζεται να δούμε έρευνες. Θα έλεγα ότι έχουμε και τα δύο στοιχεία. Δηλαδή, από την πλευρά του Τραμπ υπάρχει ένα θετικό μήνυμα, δεν είναι μόνο αρνητικά, και το θετικό μήνυμα σχετίζεται με την οικονομία, την ακρίβεια, τη μείωση των φόρων, το περίφημο MAGA, America Great Again, και βεβαίως την αντιμεταναστευτική ρητορική του που λέει εγώ θα ολοκληρώσω το τείχος, δεν θα ασφαλεί σύνορα κτλ. Όλα αυτά είναι μια ατζέντα, είναι ένα πρόγραμμα είμαι απόλυτα σίγουρος ότι πολύ μεγάλη όγκη των ψηφοφόρων του ασπάστηκαν ολόκληρα ή κομμάτια του προγραμματός του. Δεν ψήφισαν δηλαδή μόνο αρνητικά. Σίγουρα πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ, των Ρεπουμπλικανών, ψήφισαν αρνητικά για να διαμαρτυρηθούν κυρίως για την ακρίβεια, θα έλεγα, που ήταν ένα και παραμένει ένα πολύ μεγάλο θέμα, ειδικά τα ενίκια, αλλά και γενικότερα το αίσθημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού του τελευταίου διαστήματος.
Κύριε καθηγητά, αυτή η στροφή στα δεξιά, που είπατε εσείς χαρακτηριστικά ότι είναι μια σαφέστατη στροφή στα δεξιά, πώς μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό κοινωνικό της Ευρώπης, αλλά και της χώρας μας?
Είναι πολύ νωρίς να απαντήσουμε. Είμαστε, ακόμη δεν έχουμε κάνει καλά τα επίσημα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την άκρα δεξιά, το ξέρουμε από έρευνες, η ψήφος της άκρας δεξιάς είναι μεταδοτική. Δηλαδή, όταν σε μια χώρα εμφανίζονται πολύ ισχυρά ρεύματα προς την άκρα δεξιά, κολλάνε και άλλες χώρες. Συνήθως κολλάνε οι γειτονικές ή οι χώρες που έχουν τις πιο κοντινές, ας το πούμε, επαφές, οι κοινωνίες εννοώ. Το ερώτημα, θα συμβεί αυτό, γιατί η νίκη του Τραμπ, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ο Τραμπ δεν είναι ένας οποιοδήποτε κανονικός πρόεδρος ή καλύτερα ηγέτης των Ρεπουμπλικανών, με αυτή την έννοια δεν είναι ένας οποιοδήποτε συντηρητικός. Εξάλλου ούτε ο ίδιος δεν διεκδίκησε ένα τέτοιο τίτλο για τον εαυτό του. Είναι μια πολύ ειδική περίπτωση, θέλετε να το πούμε δεξιού λαϊκιστή, θέλετε να το πούμε με ακροδεξιά χαρακτηριστικά.
Είναι προσωποπαγής η θέση πάντως.
Η θέση του Προέδρου.
Ναι, όχι, είναι προσωποπαγής, δηλαδή ο επόμενος, γιατί θα υπάρχει επόμενος κάποια στιγμή, έτσι.
Ναι, ναι.
Ξέρω εγώ, θα μπορεί να είναι κάτι ανάλογο.
Κοιτάξτε, το ίδιο είχαμε πει όταν έχασε τις εκλογές το 20. Τότε άκουσα πάρα πολλούς αναλυτές και πολύ σοβαρούς και στην Αμερική και στην Ευρώπη να πούνε Τραμπ σε φινή, τελείως ο Τραμπ. Γιατί έχασε τις εκλογές και μετά έγινε ιστορία στο Καπιτόλιο. Θα καταλήξει στη φυλακή ή το πολύ ή θα σαπίσει από τα χρέη που θα έχει εξαιτίας των δικαστικών υποθέσεων που θα τον τρέχουν. Άμα σας έλεγα να στοιχηματίσετε 10 ευρώ το Νοέμβριο του 20, την επόμενη που έχασε εκλογές, δεν θα τα στοιχηματίσετε τον Τραμπ που θα επανερχόταν. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο στην ιστορία των ΗΠΑ, πρέπει να σας πω. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Υπό αυτή την έννοια αυτό που λέτε είναι σωστό, αν μιλάμε για κανονικά πράγματα. Θέλω να το δω αν θα έχουμε κανονικά πράγματα. Δεν ισχυρίζομαι κάτι, δεν υπονοώ απολύτως τίποτα. Λέω ότι απλώς δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον Τραμπ σαν έναν υποψήφιο, ή σαν ένα πρόεδρο τώρα, όπως όλοι οι άλλοι. Και νομίζω ότι αν πάει πίσω το Δημοκρατικό Κόμμα στο 2020, αυτό που θα αναγνωρίσει ως λάθος του ήταν ότι αντιμετώπισε τον Τραμπ, τον ηττημένο Τραμπ, σαν έναν οποιονδήποτε άλλον ηττημένο πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ενώ δεν ήταν αυτή η περίπτωση.
Εγώ, κύριε Μαρατζίδη, θα ήθελα να σταθούμε λίγο παραπάνω στην άνοδο της ακροδεξιάς, γιατί έχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη ούτως ή άλλως στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το βλέπουμε αυτό και στις πολιτικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα της μετανάστευσης, που θεωρητικά κάποιοι ψήφισαν ακριβώς τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτήν ακριβώς την πολιτική που είπε ότι θα εφαρμόσει σε ό,τι αφορά τους μετανάστες. Βλέπουμε τώρα τη στάση της Γερμανίας, για παράδειγμα, που κλείνει τα σύνορα, έκλεισε τα σύνορα. Μπορεί δηλαδή αυτές οι καταστάσεις και στη μια Ήπειρο και στην άλλη Ήπειρο να είναι αλληλένδετες με κάποιο τρόπο?
Ναι, ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, δείτε, ας πάμε στα πιο προφανή. Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος του Τραμπ στην Ευρώπη? Αυτός που ο Τραμπ τον αναφέρει συχνά, που έχει πάει ταξίδια στην Αμερική και υποστηρίζει.
Ο Όρμπαν.
Ο Όρμπαν. Ακριβώς, το είπατε, ο Όρμπαν. Ο Βίκτορ Όρμπαν δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ηγέτης δεξιός συντηρητικός, είναι ένας ακροδεξιός ή θέλετε να το πούμε υπερσυντηρητικός, λαϊκιστής, χρησιμοποιήστε όποια λέξη θέλετε, αλλά πάντως είναι αναφίβολα πέραν της κεντροδεξιάς, ο οποίος μάλιστα έχει διαφοροποιηθεί απολύτως όχι μόνο στο ζήτημα της μετανάστευσης και του προσφυγικού από το 2015 από τις γενικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο μεγάλο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Ανοίγω μία παρένθεση για να πω, πραγματικά αισθάνομαι πολύ άσχημα για αυτούς τους φουκαράδες, τους Ουκρανούς, οι οποίοι έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή σε μία κατάσταση η οποία πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς θα βγουν από αυτό το δράμα. Κλείνω την παρένθεση. Έχει διαφοροποιηθεί ο Όρμπαν και στο θέμα της Ουκρανίας και του πολέμου, είναι φίλος του Πούτιν κτλ. Και υπάρχει ένας αστερισμός ανθρώπων σαν τον Όρμπαν στην Ευρώπη, οι οποίοι είναι θαυμαστές του Τραμπ και είμαι σίγουρος ότι, όπως ο κύριος Βελόπουλος σήμερα βγήκε να μας δηλώσει πόσο ήταν ο μόνος υπέρμαχος του Τραμπ σε αυτή τη χώρα, θα βγουν και άλλοι σαν τον κύριο Βελόπουλο σε άλλες χώρες της Ευρώπης για να αξιοποιήσουν, εκμεταλλευτούν την όποια δυναμική μπορεί να έχει η εκλογή Τραμπ στα ευρωπαϊκά πράγματα. Βεβαίως η Ευρώπη δεν είναι σε όλα Αμερική, ούτε και οι επιδράσεις είναι, ας το πούμε έτσι, ευθύγραμμες. Αλλά δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα είναι κάτι το οποίο σίγουρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθεί από την ακροδεξιά στην Ευρώπη.
Πάντως το θέμα το μεταναστευτικό, που είναι πολύ σοβαρό και για την Ελλάδα, επειδή είναι μια χώρα που βρίσκεται, ας πούμε, ως χώρα πρώτης υποδοχής σε ένα σημείο με έτσι ισχυρά κύματα τέτοια, διαπιστώνουμε ότι δεν το αντιμετωπίζουν μόνο, ας το πούμε, δυναμικά αυτό που λέμε οι δεξιές κυβερνήσεις, κύριε καθηγητά. Για παράδειγμα, αυτό που ανέφερε η Μαρία για τη Γερμανία, μόνο δεξί δεν κυβερνούν στη Γερμανία.
Ναι, απλώς ξέρετε τι γίνεται όταν επιχειρείς να μιμηθείς κάτι που άλλος είναι το original και εσύ είσαι μια κακή κόπια, γιατί προφανώς είσαι πανικόβλητος. Ο ψηφοφόρος δεν είναι χαζός, να το πω έτσι.
Πάντως θέλω να πω ότι είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα το συγκεκριμένο, ή ας πούμε αυτό που λέμε για την ακρίβεια, έτσι.
Κοιτάξτε, και αυτό. Ναι, βεβαίως η ακρίβεια. Όλα είναι πραγματικά προβλήματα. Πάντα το ερώτημα είναι πώς το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή η Γερμανία αυτή τη στιγμή παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτή η απόφαση της Γερμανίας, ξέρετε τι λέει. Λέει ότι καλά κάνει ο Όρμπαν και γράφει στα παλιά του τα παπούτσια την Ευρώπη. Άρα λέει ότι σε βάθος χρόνου ο καθένας θα κάνει ό,τι του αρέσει στο πεδίο που του αρέσει. Δηλαδή τώρα η Γερμανία στριμώχθηκε εκεί. Αύριο ένας, ας πούμε, Έλληνας Όρμπαν, τυχαίο το παράδειγμα, θα βάλει δασμούς στις Mercedes. Γιατί θα πει, ξέρω εγώ, φεύγουν τα λεφτά μας έξω. Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι, με αυτή την έννοια, αυτό που κάνει η Γερμανία είναι ένας τρόπος να το αντιμετωπίσεις, σε εισαγωγικά για μένα, αλλά αυτός ο τρόπος θα αποδειχθεί, κατά τη γνώμη μου, παντελώς ακατάλληλος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όμως έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό είναι κρίσιμο να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι οι ψηφοφόροι ψηφίζουν με βάση πραγματικά προβλήματα και με βάση τον τρόπο που βλέπουν τη λύση στα πραγματικά προβλήματα. Αυτά τα δύο όμως δεν είναι απόλυτα, πώς να το πω, συνδεόμενα. Δηλαδή ένα Μάλιστα. πράγμα είναι έχω ένα πρόβλημα και ένα άλλο πράγμα είναι ψάχνω να βρω την καλύτερη λύση. Για την περίπτωση της Αμερικής εδώ έχει μια σημασία να πω. Διάβαζα εδώ και πάρα πολύ καιρό την αρθρογραφία, ας πούμε, του φιλελεύθερου τύπου, τον site, γύρω από την ακρίβεια. και γύρω από την οικονομική κατάσταση. Πολύ σοβαροί οικονομολόγοι, αρθρογράφοι κτλ. Προσπαθούσαν να πείσουν τους αναγνώστες όλο τον κόσμο ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι καλή και ότι δεν υπάρχει και ακρίβεια. Εγώ που δεν ζω στην Αμερική, διάβαζα τα άρθρα με ενδιαφέρον. Αλλά αν ζούσα στο πετσί μου ένα πρόβλημα, προφανώς δεν θα είχα τον ίδιο ενθουσιασμό στην ανάγνωση αυτών των άρθρων. Θέλω να πω ότι οι δημοκρατικοί άργησαν πάρα πολύ, και αυτό φάνηκε και στην καμπάνια της Χάρη, να μιλήσουν για ένα θέμα που μάστιζε, ας το πούμε έτσι, την αμερικάνικη κοινωνία και κυρίως τα πιο λαϊκά στρώματα που στράφηκαν, όπως φάνηκε από την εικόνα που έχουμε τώρα, που στράφηκαν προς τον Τραμπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, η ακρίβεια. Το ερώτημα είναι διπλό. Ένα, ότι δεν πρέπει να αποφεύγεις, και αυτό είναι το μάθημα αυτής της εκλογής, δεν πρέπει να αποφεύγεις να μιλάς για τα πραγματικά προβλήματα, είτε είναι η ακρίβεια, είτε είναι η μετανάστευση, είτε είναι η ανεργία, είτε είναι άλλα θέματα. Γιατί ο ψηφοφόρος, όταν βλέπει να το κάνεις, θυμώνει, εκνευρίζεται, αισθάνεται ότι τον περνάς για αφελή. Και το δεύτερο είναι ότι όταν μιλάς όμως για αυτά, θα πρέπει να έχεις μία πρόταση δικιά σου, πιστική, συνεκτική και πάνω στη δική σου ιδεολογική, ας το πούμε έτσι, κατεύθυνση.
Μάλιστα. Πάντως και για εσάς τους πολιτικούς επιστήμονες, αυτή η επιστροφή Τραμπ στο προσκήνιο με τη νίκη του τη σημερινή είναι σίγουρα ένα κομμάτι το οποίο θα το αναλύσετε και θα εντρυφήσετε πάνω σε αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι συνηθισμένο, ναι, όπως λέτε. Εμείς, να σας... πείτε μας.
Οπωσδήποτε, αυτή η νίκη Τραμπ δεν είναι οποιαδήποτε νίκη Τραμπ. Ήδη η πρώτη νίκη ήταν, ας το πούμε, μια κατάσταση οριακή. Αλλά θυμίζω τότε ότι ο Τραμπ είχε χάσει το 16, είχε χάσει στη λαϊκή ψήφο. Η Κλίντον είχε κερδίσει, νομίζω, 2-3 εκατομμύρια ψήφους περισσότερο. Δεν έχει σημασία, γιατί είναι διαφορετικό το σύστημα. Αλλά το αναφέρω για να πω ότι στη γενική εικόνα, τέλος πάντων, είχαμε ένα φαινόμενο που ήταν οριακά μειοψηφικό. Τώρα η γενική εικόνα μας λέει ότι όχι μόνο μετά από τόσα χρόνια και όσα συνέβησαν επανήλθε, αλλά επανήλθε ως πλειοψηφικό φαινόμενο.
Μάλιστα.